Kapitola 10. Rodina Gontů. Po celý zbytek týdne se Harry na hodinách lektvarů i nadále řídil radami prince dvojí krve, pokaždé, když se rozcházeli z pokyny Libáciuse Bruntáka. Výsledkem bylo, že na čtvrté hodině už se Křiklan nad jeho schopnostmi přímo rozplýval a tvrdil, že někoho tak nadaného měl příležitost učit jen zřídka kdy. Rona ani Hermionu to nijak netěšilo. Harry jim sice nabídl, že se s nimi o svoji učebnici podělí, Ron ale nečitelné písmo luštil mnohem pracněji a nemohl po Harrym v jednom kuse chtít, aby mu obtížné pasáže četl nahlas, protože to by vypadalo příliš podezřele. Hermiona se zase tvrdohlavě držela pokynu, jimž říkala oficiální, stále víc jí ale popuzovalo, že podle nich dosahuje horší výsledky než Harry podle prince. Harry jen občas a velice obecně přemýšlel, kdo asi o ním princem dvojí krve byl. Přestože mu nával domácích úkolů, které dostávali, nedovolil, aby si svoje přípravy lektvarů pro pokročilé přečetl celé, alespoň je prolistoval a přesvědčil se, že je v nich sotva jediná stránka, na které by si princ nezapsal nějaké dodatečné poznámky. Ne všechny se přitom týkaly výhradně přípravy lektvarů. Tu a tam se v knize našel návod na různá kouzla a zaklínadla, která si princ zřejmě sám vymyslel. Nebo taky vymyslela, poznamenala podrážděně Hermiona, když v sobotu večer zaslechla, jak Harry ve společenské místnosti jedno z nich popisuje Ronovi. Třeba to byla holka. Řekla bych, že to vypadá spíš na ženské než na mužské písmo. Říkal si princ dvojí krve, odsekl Harry. Kolik myslíš, že je mezi princi holek? Na to Hermiona nedokázala odpovědět. Pouze se zlostně zamračila a přitáhla si své pojednání o principech znovu zhmotnění blíž k sobě, neboť Ron se je snažil číst vzhůru nohama. Harry pohlédl na hodinky a honem strčil princovi staré přípravy lektvarů pro pokročilé do brašny. Je za 8:05, už musím jít, nebo přijdu k Brumbálovi pozdě. Ach, vydechla Hermiona a okamžitě vzhlédla. Hodně štěstí, počkáme na tebe, rádi si vyslechneme, co tě bude učit. Tak, ať to zvládneš. Rozloučil se s ním Ron a pak se s Hermionou dívali, jak odchází otvorem v podobizně. Harry se ubíral opuštěnými chodbami, po chvíli se ale musel narychlo schovat za jednu sochu, když se před ním zpoza rohu vynořila profesorka Trelawneyová. Něco si tiše mumlala, promíchávala balíček ušpiněných karet a za chůze si je prohlížela. Piková dvojka, to je konflikt, šeptala si pro sebe, když míjela sochu, za níž se krčil Harry. Piková 7, to je zlé znamení, piková 10, násilí, pikový kluk, snědý mladý muž, pravděpodobně v nesnázích, nemá rád, když se ho někdo vyptává. Náhle se zarazila přímo před sochou na opačné straně Harryho úkrytu. To přece není možné, mumlala rozčileně a Harry slyšel, jak energicky míchá karty. Poté znovu vykročila a zanechala za sebou jen nepatrný závan kuchyňského šary. Harry počkal, dokud si nebyl jistý, že je pryč, opět chvatně vykročil a nezastavil se, dokud nedospěl na chodbě 7. patra k místu, kde u zdi stál jediný chrlič. Kyselé bombóny, nahlásil. Chrlič uskočil stranou, zeď za ním se rozestoupila a objevilo se pohyblivé, točité, kamenné schodiště. Harry na ně vstoupil a schodiště ho plynulou spirálou vyneslo ke dveřím s bronzovým klepadlem, jež vedli do Brumbálovy pracovny. Harry zaklepal. Dále, ozval se Brumbálův hlas. Dobrý večer, pane profesore, pozdravil Harry a vešel do ředitelovy pracovny. A dobrý večer, Harry, posaď se. Vybídl ho s úsměvem. Doufám, že se ti první týden nového školního roku líbil. Ano, pane profesore, děkuji, odpověděl Harry. Určitě si nezahálel, když už si stačil vysloužit školní trest, totiž vykoktal rozpačitě. Brumbál se ale netvářil nijak přísně. Dohodl jsem s profesorem Snapem, že ti ten trest přeloží na příští sobotu.
Dobrá, přikývl Harry, který měl momentálně plnou hlavu důležitějších věcí, než byl školní trest od Snapa, a nenápadně se rozhlížel kolem. Snažil se najít něco, z čeho by poznal, co s ním Brumbál zamýšlí tento večer dělat. Kruhová pracovna vypadala jako vždycky. Křehké stříbrné přístroje stály na stolcích s pavoučími nohami, vyfukovaly obláčky kouře a tiše vrčely. Portréty bývalých ředitelů a ředitelek klímaly ve svých rámech a Brumbálův nádherný Fénix Focis trůnil na bydýlku za dveřmi a s živým zájmem Harryho pozoroval. Nezdálo se ani, že by si Brumbál udělal místo, kde by ho cvičil v soubojových dovednostech.
Tak tedy, Harry, rozhovořil se Brumbál věcným tónem. Nepochybně si přemýšlel o tom, co s tebou na našich, neumím to pojmenovat lépe, hodinách hodlám dělat.
Ano, pane profesore.
Dospěl jsem totiž k závěru, že teď, když už víš, co lorda Voldemorta přimělo, aby se tě před 15 lety pokusil zabít, je na čase, abych ti poskytl jisté informace. Na okamžik zavládlo ticho.
Na konci minulého školního roku jste sliboval, že mi povíte úplně všechno, připomněl Harry a jen stěží se mu podařilo potlačit vyčítavý tón.
Pane profesore, dodal ještě.
A to jsem také udělal, opáčil nevzrušeně Brumbál. Vypověděl jsem ti všechno, co vím. Počínaje tímto okamžikem opustíme pevné základy faktických údajů a vydáme se spolu kalnými bažinami paměti do houštin těch nejdivočejších dohadů.
Počínaje tímto okamžikem, Harry, se může stát, že se dopustím právě tak politováníhodného omylu, jako Humphrey Říhal, který se domníval, že nazrál čas na vynález sírového kotlíku.
Myslíte si ale, že máte pravdu, ne? Poznamenal Harry.
Přirozeně. Ovšem, jak jsem ti už dokázal, dopouštím se omylu jako kdokoliv jiný. Naopak, protože jsem, promiň mi to tvrzení, o něco chytřejší než většina lidí, bývají o to větší i moje omily.
Pane profesore, ozval se nesměle Harry, má to, co se mi chystáte říct, něco společného s tou věždbou? Pomůže mi to přežít?
S tou věždbou to má společného hrozně moc, ujistil ho Brumbál stejně nenuceně, jako by se Harry ptal, jaké bude druhý den počasí. A rozhodně doufám, že ti to pomůže přežít. Vstal, obešel stůl a prošel kolem Harryho, který se honem otočil na židli a sledoval, jak se sklání ke skřínce u dveří. Když se znovu napřímil, držel v ruce známou kamennou misku, jejíž okraje zdobily podivné ornamenty. Položil mislánku na stůl před Harryho. Vypadáš ustaraně. Harry se skutečně na mislánku díval poněkud nedůvěřivě. Dosavadní zkušenosti, které s touto podivnou pomůckou, jež uchovávala a zjevovala myšlenky a vzpomínky, doposud udělal, byly sice nanejvýš poučné, ale také dost nepříjemné. Když obsah mislánky rozčeřil naposledy, viděl v ní mnohem víc, než by si byl sám přál. Brumbál se ale usmíval. Tentokrát do mislánky vstoupíš se mnou a co tě překvapí nejvíc, bude to s mým svolením.
A kam se vydáme, pane profesore?
Po stopách vzpomínek Boba Ogdena, odpověděl Brumbál a vytáhl z kapsy křišťálovou lahvičku, jejíž stříbřitě bílý obsah nepokojně výhřil. Kdo byl Bob Ogden? Pracoval na odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů, vysvětloval Brumbál. Přednedávnem zemřel. Ještě před smrtí se mi ho ale podařilo vyhledat a přesvědčit, aby se mi svěřil se vzpomínkami, které tu uvidíš. Za okamžik ho doprovodíme na jedné z výprav, které podnikl v rámci svých služebních povinností. Buď tak laskav a vstaň, Harry.
Brumbálovi však činilo potíže vytáhnout z křišťálové lahvičky zátku. Zraněnou ruku měl zřejmě zatuhlou a bolela ho. Dovolíte, smím to zkusit, pane? To nebude třeba, Harry. Brumbál namířil na lahvičku hůlkou a zátka vylétla ven. Pane profesore, jak jste si poranil tu ruku? Opětovně vyzvídal Harry a prohlížel si Brumbálovi z černalé prsty s odporem a soucitem zároveň. Teď na to není ta pravá chvíle, Harry, ještě ne. Čeká nás setkání s Bobem Ogdenem. Brumbál naklonil lahvičku a přelil její stříbřitý obsah do myslánky. Zavířil v ní a zaleskl se. Nepodobal se však kapalině ani plynu. Až po tobě, pokynul Brumbál Harrymu. Harry se předklonil, zhluboka se nadechl a prudce ponořil obličej do stříbřitě zářící hmoty v misce. Cítil, jak se jeho nohy odlepují od podlahy pracovny a pak už jen padal, propadal se do vířící temnoty, dokud ho neoslepilo sluneční světlo a on do něj mrkal a mhouřil oči. Než mu přivykl, přistál vedle něj i Brumbál. Stáli na venkovské cestě, po obou stranách lemované vysokým, neudržovaným živým plotem, a nad hlavami se jim klenula letní obloha, zářící jasnou pomněnkovou modří. Přibližně 3 metry před nimi postával jakýsi drobný, zavalitý chlapík, který měl na očích brýle tak tlusté, že jeho oči připomínaly 2 špendlíkové hlavičky. Četl si údaje na dřevěném rozcestníku, který vyčníval z trnité houštiny na levé straně cesty. Harry ihned věděl, že to musí být Ogden. Za prvé byl jediný, koho viděli, a za druhé měl na sobě onu podivně nesourodou směsici oblečení, jakou si často vybírají neskušení kouzelníci, chtějí-li vypadat jako mudlové. Přes pruhovaný jednodílný koupací úbor si navlékl kamaše a šosatý vycházkový plášť. Sotva Harry stačil zaznamenat kouzelníkův bizarní zjev, vyrazil Ogden svižně po cestě. Brumbál s Harrym vykročili za ním. Když míjeli dřevěný rozcestník, zvedl Harry oči k 2 ukazatelům. Na tom, který mířil směrem, odkud přišli, stálo velký vysánek 5 mil, na druhém, který mířil za Ogdenem, byl nápis malý vysánek 1 míle. Urazili nedlouhý kus cesty, během níž viděli jen a jen živé ploty, široširou modrou oblohu nad sebou a usilovně rázující šosatou postavu před sebou. Pak cesta zatočila doleva, zúžila se a příkře se sklonila po svahu dolů, takže se jim nečekaně otevřel pohled na celé údolí rozprostírající se pod nimi. Harry uviděl vesničku, nepochybně malý vysánek, krčící se mezi 2 strmými pahorky. Její kostel i hřbitov měl před sebou jako na dlani. Na druhé straně údolí stálo na protilehlém svahu hezké venkovské sídlo, obklopené rozlehlým sametově zeleným trávníkem. Ogdena přiměla prudce spadající cesta k neochotnému poklusu. Brumbál prodloužil krok a Harry si musel pospíšit, aby mu stačil. Domníval se, že jejich konečným cílem je určitě malý vysánek a stejně jako toho večera, kdy našli křiklana, přemýšlel o tom, proč se k té výzce vydávají z takové dálky. Brzy ovšem zjistil, že se ve své úvaze mýlil. Cesta se stočila doprava a když prošli zatáčkou, viděli, jak šosy Ogdenova pláště mizí dírou v živém plotě. Brumbál a Harry prošli za ním a ocitli se na úzké vyšlapané pěšině, po jejich stranách se táhly ještě vyšší a neupravenější živé ploty než ty, které nechali za sebou. Klikatá pěšina plná kamení a výmolů se svažovala dolů stejně prudce jako cesta, z níž sešli, a zdálo se, že míří k tmavému pásu stromů kousek pod nimi. A skutečně po chvíli zabočila přímo k lesu a Brumbál s Harrym se vynořili za Ogdenem, který zůstal stát a vytáhl hůlku. Třeba, že na obloze nebyl ani mráček, vrhaly staré stromy před nimi hluboké, temné a chladné stíny a Harry mu několik vteřin trvalo, než očima rozeznal stavení napůl ukryté ve změti kamenů. Připadalo mu velice zvláštní, že by se právě na takovém místě někdo rozhodl postavit dům, nebo že by později nechal celé okolí domu zarůst a připravit se tak o všechno světlo i o výhled do údolí. Přemýšlel, jestli v domě vůbec někdo bydlí. Stěny byly totiž porostlé mechem a na střeše chybělo několik šindelů, že místy prosvítaly trámy krovu. Všude kolem rostly spousty kopřiv a dosahovaly až k maličkým oknům, pokrytým tlustou vrstvou špíny. Právě když dospěl k přesvědčení, že v takové barabizně nikdo bydlet nemůže, však jedno okno třísklo, rozlétlo se do kořán a začal z něj proudit tenký pramínek páry nebo dýmu, jako by uvnitř někdo vařil. Ogden potichu a podle Harryho podivně obezřetně postoupil kupředu. Jakmile ho zahalili temné stíny stromů, znovu se zastavil a upřeně se zahleděl na domovní dveře, k nímž kdosi hřebem přitloukl mrtvého hada. Pak, co si zašustělo a zapraskalo, z koruny nejbližšího stromu se skočil nějaký muž, oděný v hadrech a dopadl přímo před Ogdena, který nakvap uskočil, přišlápl si šosy a zapotácel se. Nejsi tu vítán. Muž před nimi měl husté vlasy, tak špinavé a ulepené, že se nedalo rozeznat, jakou barvu měli původně. Chybělo mu několik zubů a malé tmavé oči šilhaly každé jiným směrem. Mohl svým zjevem působit směšně. Ve skutečnosti na něm ale nic směšného nebylo. Výsledný dojem byl hrůzostrašný. A Harry se vůbec nedivil, že Ogden couvl o několik dalších kroků a teprve pak promluvil. Dobré ráno, přicházím z ministerstva kouzel. Nejsi tu vítán. No, omlouvám se, ale nerozumím vám, zadrhl Ogdenovi nervózně hlas. Harry si pomyslel, že Ogden musí být neobyčejně natvrdlý. Vždyť ten neznámý muž se vyjadřoval naprosto jasně. Zejména vzalo-li se v úvahu, že v jedné ruce třímal hůlku a v druhé silně skrvavený krátký nůž. Předpokládám, že ty mu rozumíš, Harry, ozval se tiše Brumbál. Ano, samozřejmě, přitakal Harry, kterého ta otázka trochu vyvedla z míry. Proč ale Ogden ne... V tom znovu spočinul pohledem na mrtvém hadovi na dveřích a náhle pochopil. On mluví hadím jazykem? Výborně, pochválil ho Brumbál a s úsměvem přikývl. Odraný muž se teď blížil k Ogdenovi s nožem v jedné a s hůlkou v druhé ruce. Tak poslyšte, začal Ogden, už však bylo pozdě. Zaznělo prásknutí, Ogden se zhroutil k zemi a oběma rukama se držel za nos, z něhož mu mezi prsty příštilo jakési odporně žlutavé, mazlavé svinstvo. Morfine! Zařval kdosi. Ze stavení chvatně vyběhl postarší muž a práskl za sebou dveřmi takovou silou, že se mrtvý had žalostně rozkýval. Tenhle druhý muž byl menší než první a dost podivně rostlý. Ramena měl nezvykle široká a paže příliš dlouhé, jasně hnědé oči, krátce zastřižené ježaté vlasy a vrásčitý obličej. Připomínal stárnoucího svalnatého opičáka. Zastavil se vedle chlapíka s nožem, který si prohlížel Ogdena, válejícího se na zemi a otřásal se chraptivým smíchem. Ministerský, že jo? Zeptal se starší muž a očima sklouzl k Ogdenovi. Přesně tak, přikývl vztekle Ogden a opatrně si ohmatával obličej. A vy nejspíš budete pan Gaunt. No jasně, zazobil se muž. Trefil vás přímo mezi oči, co? To tedy trefil, štěkl Ogden. Asi jste měl dát vědět, že jdete, nemyslíte? Výjel na něj útočně Gond. Tohle je soukromý pozemek. Nemůžete sem jen tak vpadnout a čekat, že se můj syn nebude bránit. A před čím by se asi tak měl bránit, člověče? Rozčiloval se Ogden a namáhavě se sbíral ze země. Před čmuchalama, před lidma, co tu nemají co dělat, před mudlama a podobnou špínou. Ogden si namířil hůlkou na nos, z něhož se stále hřinuly spousty ohavného žlutého hnisu a proudění okamžitě ustalo. Gond koutkem úst promluvil na morfína. Běž do chalupy, bez řečí. Tentokrát už na to byl Harry připraven, takže hadí jazyk zřetelně rozpoznal. Vedle Gontova sdělení slyšel zároveň i nepříjemný sykot. To jediné, co dolehlo k Ogdenovým uším. Chvíli to vypadalo, že morfín hodlá protestovat, když po něm ale otec střelil výhružným pohledem, zjevně si to rozmyslel, zvláštním způsobem se pomalu odkolébal do domu a přibouchl za sebou dveře, až se had znovu žalostně rozhoupal. Přišel jsem sem něco vyřídit s vaším synem, pane Gonte, oznámil Ogden, když si z pláště otřel poslední zbytky hlenů. Byl to přece morfin, že? Jo, byl to morfin, potvrdil lhostejně stařík. Jste z čistokrevné rodiny? Věl náhle útočně. Do toho vám nic není, odbil ho chladně Ogden a Harry cítil, jak v něm respekt vůči němu roste. Gond na to měl zcela jiný názor. Přimhouřil oči, zahleděl se Ogdenovi do obličeje a nepokrytě urážlivým tónem zahučel. Když o tom tak přemýšlím, přesně takovýhle frňáky vídám dole ve vsi. O tom vůbec nepochybuji, jestli se dostali do blízkosti vašeho syna, odsekl Ogden. Nebylo by lepší, kdybychom v naší debatě pokračovali uvnitř? Uvnitř? Ano, pane Gonte, už jsem přece říkal, že jsem přišel kvůli morfinovi. Poslali jsme sovu, já se o sovy nezajímám, prohlásil Gond, a dopisy neodvírám. V tom případě si sotva můžete stěžovat, že k vám chodí návštěvníci bez ohlášení, usadil ho jedovatě Ogden. Jsem tady ve věci vážného porušení kouzelnických zákonů, k němuž v těchto místech došlo dnes v časných ranních hodinách. No dobrá, 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 zaburácel Gond. Jen račte dál zatraceně, když myslíte, že vám to k něčemu bude. Vnitřek domu zřejmě tvořily tři maličké místnůstky. Z hlavní místnosti, která sloužila jako kuchyň a obývací pokoj zároveň, vedly další dvoje dveře. Morfín seděl ve špinavém křesle vedle kouřícího krbu, mezi tlustými prsty měl omotanou, skroucenou, živou zmiji a tiše ji hadím jazykem prospěvoval. Kruť se asi čmůj malý hádku, na zemi svíjej se ty zmije. Morfínovi buď věrným strážcem, nebo tě ke dveřím přivije. Z kouta vedle otevřeného okna se ozval nějaký šramot a Harry si uvědomil, že v místnosti je ještě jedna osoba. Dívka. Jejíž potrhané šaty měly tutéž popelavou barvu jako umolousaná kamenná zeď za ní. Stála u velkého kouřícího hrnce na špinavých černých kamnech a přehrabovala se v hromadě nevábného nádobí na polici nad sebou. Vlasy měla bez lesku a splihlé, a v nevýrazném bledém obličeji se jí usadila sklíčenost. Stejně jako bratrovi jí každé oko šilhalo jiným směrem. Zdála se být o maličko čistší než oba muži. Harry si ale pomyslel, že ještě v životě neviděl takové vtělení bídy a utrpení. Moje dcera Meropa, představil ji neochotně Gond, když na ní Ogden tázavě pohlédl. Dobré ráno, pozdravil jí. Dívka neodpověděla, jen pohlédla vystrašenýma očima na otce, otočila se k místnosti zády a dál přerovnávala nádobí na polici. Tak tedy, pane Gonte, rozhovořil se Ogden, půjdu přímo k věci. Máme důvod domnívat se, že váš syn Morfín včera v pozdních večerních hodinách použil kouzla v přítomnosti mudly. Místností se rozlehl ohlušující třesk. Meropa upustila jeden z hrnců na podlahu. Koukej to zvednout, zařval na ní Gont. No jasně, to je ono. Les po zemi jako nějaká špinavá mudla. K čemu máš asi hůlku, ty nemožná bečko hnoje? Pane Gonte, prosím vás, zaprotestoval šokovaný Ogden, zatímco Meropě naskákali na tvářích rudé skvrny rozpaků. Znovu hrnec upustila. Roztřesenou rukou vytáhla z kapsy hůlku, namířila na něj a hlasem tak tichým, že ji vůbec nebylo slyšet, zamumlala jakési zaklínadlo. Hrncem to smíklo po podlaze opačným směrem, takže narazil na protější zeď a rozpadl se na dva kusy. Morfín propukl v šílený kdákavý smích a Gond zaječel. Sprav to, ty nevohrabaný dřevo, okamžitě to sprav. Meropa klopítavě zamířila k hrnci, než však stačila zvednout hůlku, Ogden namířil tu svoji a pevným hlasem pronesl reparo. Oba kusy hrnce se v okamžení znovu spojili. Chvíli to vypadalo, že se Gond na Ogdena vstekle osopí. Pak si to však zjevně rozmyslel a posměšně na dceru křikl. Ještě štěstí, že je tady takovej hodnej pán z ministerstva, že jo? Třeba si tě vezme sebou a konečně se tě zbavím. Třeba mu nevadějí špinaví motáci. Meropa se na nikoho z přítomných nepodívala ani nepoděkovala Ogdenovi. Třesoucíma se rukama zvedla hrnec z podlahy a vrátila ho na polici. Pak zůstala nehybně stát, opřená zády o zeď mezi špinavým oknem a kamny, jako by si ze všeho na světě nejvíc přála vmáčknout se do kamene a zmizet. Pane Gonte, začal znovu Ogden, jak už jsem říkal, účelem mé návštěvy, já vás slyšel hned napoprvý, vyštěkl Gont. A co má bejt? Morfín dal prostě nějakýmu mudlovi jen to, co mu patřilo. A co jako? Morfín porušil kouzelnické zákony, prohlásil přísně Ogden. Morfín porušil kouzelnické zákony, zesměšil Gont Ogdena nadutým a monotónním hlasem. Morfín se opět rozkdákal smíchy. Dal špinavýmu mudlovi za vyučenou. To se dneska snad nesmí? Ne, zavrtěl hlavou Ogden. Obávám se, že se to skutečně nesmí. Vytáhl z náprsní kapsy malý svitek pergamenu a rozvinul ho. A co má být zase tohle, rozsudek nebo co? Vyprskl rozčileně Gond. To je předvolání na ministerstvo k disciplinárnímu řízení. Předvolání! Kdo si myslíte, že jste, že si dovolíte mýho syna někam předvolávat? Jsem náčelník odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů, vysvětlil Ogden. A nás považujete za mizernou verbež, co? Zařval Gond. Stoupl si teď přímo před Ogdena a špinavým prstem se zažloutlým nechtem ho šťouchal do prsou. Za verbež, na kterou stačí písknout, aby se honem honem rozběhla na ministerstvo. Víš vůbec, s kým máš tu čest, ty smradlavej, mrňavej, mudlovskej šmejde? Domníval jsem se, že mluvím s panem Gontem, odpověděl Ogden. Tvářil se obezřetně, ale neustoupil ani o krok. Taky že jo, zaborácel Gont. Harry měl na okamžik dojem, že naznačuje rukou nějaké oplzlé gesto, pak si ale uvědomil, že Ogdenovi ukazuje ošklivý prsten s černým kamenem, který měl navlečený na prostředníčku a zuřivě jím mává Ogdenovi před očima. Vidíš tohle? Vidíš to? Víš, co to je? Víš, odkud to pochází? Máme to v rodině už celých několik století, abys věděl. Tak starý je náš rod a po všechny ty generace stoprocentně čistokrevnej. Víš, kolik mi za tenhle prsten nabízeli? Za to, že je v tom kameni vyřezaný erb Peverellu? To doopravdy netuším, přiznal Ogden a zamrkal, když mu prsten prolétl snad jen centimetr kolem nosu. A také je mi to úplně jedno, pane Gonte. Váš syn se dopustil... Gont rozuřeně zavil a rozběhl se ke své dceři. Harry se na zlomek vteřiny obával, že ji chce uškrtit, protože mu ruka vylétla k jejímu hrdlu. V příštím okamžiku už Gont táhl Meropu k Ogdenovi za zlatý řetěz, který jí visel kolem krku. Vidíš tohle? Rozkřikl se na Ogdena a zatřásl těžkým zlatým medailonem tak prudce, že se Meropa rozkašlala a lapala po dechu. Vidím, vidím, přitakal honem Ogden. To patřilo Zmiozelovi, zařval Gont. Salazaru Zmiozelovi. Jsme jeho poslední žijící potomci. Co ty na to, a? Pane Gonte, vaše dcera, zvolal úzkostlivě Ogden. Gont už ji však mezi tím pustil. Odpotácela se zpátky do kouta, mnula si krk a chraptivě lapala po dechu. Tak vidíš, už klíbl se vítězoslavně Gont, jako by právě prokázal svoji nespochybnitelnou pravdu v nějaké složité diskusi. Neopovažuj se s náma mluvit jako se špínou na svých botách. Celý generace stoprocentně čistokrevných kouzelníků, to je určitě víc, než o sobě můžeš říct ty. A odpilil si na podlahu, Ogdenovi k nohám. Morfin se znovu kdákavě rozchechtal. Meropa, schoulená u okna s hlavou skloněnou a s obličejem zahaleným splihlými vlasy, neřekla ani slovo. Obávám se, pane Gonte, pokračoval tvrdošíně Ogden, že vaši ani moji předkové nemají se záležitostí, kvůli níž tady jsem vůbec nic společného. Jsem tu kvůli Morfinovi, kvůli němu a kvůli tomu mudlovi, kterého včera pozdě večer napadl. Podle našich informací, nahlédl do svitku pergamenu ve své ruce, použil morfín proti řečenému mudlovi nějaké kouzlo či kletbu a způsobil, že se ten nešťastník osypal velice bolestivou vyrážkou. Morfín se zahyhněl. Buď ticha, kluku, křikl na něj hadím jazykem Gont a morfín opět zmlkl. A co z toho, jestli to doopravdy udělal? Vyjel na Ogdena vzdorovitě Gont. Předpokládám, že už jste tomu mudlovi ten jeho špinavej ksicht vyčistili a k tomu paměť navíc. O to tu sotva jde, pane Gonte, nemyslíte? Namítl Ogden. Šlo o nevyprovokovaný útok na bezbraného... No ovšem, jen co jsem vás zmerčil, hned mi bylo jasný, že jste jeden z těch, co by mudli samou láskou sežrali. Otvrkl si pohrdlivě Gont a znovu plivl na podlahu. Tahle diskuse k ničemu nevede, prohlásil rozhodným tónem Ogden. Schování vašeho syna je zcela zřejmé, že svého činu ani v nejmenším nelituje. Opět nahlédl do pergamenového svitku. Obžalovaný Morfin se dne 14. září dostaví k disciplinárnímu řízení, kde se bude zodpovídat z přečinu použití kouzel před mudlou, čímž řečenému mudlovi způsobil tělesnou i duševní újmu a... Ogden se zarazil v polovině věty. Otevřeným oknem do místnosti dolehl klapot koňských kopyt a cinkot postrojů, hlasitý hovor a smích. Klikatá cesta do vesnice se táhla v těsné blízkosti hájku, v němž stál Gontův dům. Gont stuhl, vypoulil oči a naslouchal. Morfin zasyčel a s hladovým výrazem se otočil po zvuku. Meropa zvedla hlavu. Harry si všiml, že je v obličeji bílá jako křída. Můj ty bože, to je ale ostudná barabizna, zazvonil dívčí hlásek, slyšitelný otevřeným oknem tak zřetelně, jako by dívka stála přímo vedle nich. Copak nemůže tvůj otec nechat tu hrůzu strhnout, Tome? Nepatří nám, odpověděl mladý mužský hlas. Všechno na protější straně údolí je naše, ale tahle chatrč patří nějakému Gontovi, takovému starému pobudovi a jeho dětem. Syn je úplný cvok. Měla bys slyšet aspoň pár historek, co se o něm vykládají po vsi. Děvče se zasmálo. Klapot a cinkot stále sílil. Morfin sebou škubl, jako by chtěl vstát z křesla. Zůstaň sedět, sykl na něj varovně otec hadím jazykem. Tome, zazněl opět dívčin hlas, teď natolik zblízka, že oba mladí lidé museli být přímo u domu. Možná se mýlím, ale není tam na těch dveřích přibitý had? Bože dobrý, máš pravdu, přisvědčil mužský hlas. To určitě udělal ten jeho syn. Říkal jsem ti, že to nemá v hlavě v pořádku. Nedívej se na to, Cecílie, drahoušku. Cinkavé a klapavé zvuky se teď pomalu vzdalovaly. Drahoušku, zašeptal Morfin hadím jazykem a pohlédl na sestru. Říkal jí drahoušku. Tak vidíš, že o tebe by stejně nestál. Meropa byla tak bílá, že byl Harry přesvědčen, že každou chvíli omdlí. Co to slyším? Vyjel ostře Gont rovněž hadím jazykem a přelétal zkoumavým pohledem mezi synem a dcerou. Co jste říkal, Morfine? Moc ráda na toho mudlu kouká, žaloval Morfin a díval se škodolibě na sestru, která se teď tvářila absolutně vyděšeně. Vyklání se z okna vždycky, když jede kolem a kouká na něj živým plotem. Že je to tak? A včera večer... Meropa sebou škubla a prosebně se zadívala na bratra. Morfin s ní však neměl slitování. Vyklání se z okna a čeká, až pojede domů, víš, že jo? Vyklání se z okna a kouká po nějakém mudlovi, opakoval tiše Gont. Všichni tři Gontové zjevně zapomněli na Ogdena, kterého nová záplava nesrozumitelných, syčivých a skřehotavých zvuků mátla a zároveň dráždila. Je to pravda, sykl Gont smrtícím tónem a postoupil o krok nebo o dva blíž k vyděšené dívce. Moje dcera, čistokrevnej potomek Salazara z Miozela, pokukuje po špinavým mudlovi s nečistou krví. Metopa zakroutila divoce hlavou a přitiskla se ke zdi, zjevně neschopná jediného slova. Já ho ale dostal, otče, zachechtal se Morfin. Dostal jsem ho, když šel kolem a nevypadal už tak k nakousnutí, když mu všude naskákala vyrážka. Co říkáš, Meropo? Ty nechutná, malá, motácká, mrcho, špinavá, mrňavá, krvezrádkyně, běsnil Gond, který ztratil i zbytek sebeovládání a oběma rukama sevřel dceřino hrdlo. Ne, zaječil jedním hlasem Harry i Ogden. V tomtéž okamžiku Ogden napřáhl hůlku a vykřikl Relasio. Gonta kouzlo odmrštilo od dcery dozadu, zakopl přitom o židli a svalil se na záda. Morfin vztekle zasyčel, vyskočil z křesla a rozběhl se k Ogdenovi, mával skrvaveným nožem a vystřeloval na něj z hůlky jednu kletbu za druhou. Ogden vzal nohy na ramena, aby zachránil holý život. Brumbál Harry mu naznačil, že by ho měli následovat. A Harry, uši plné Meropina kvílení, uposlechl. Ogden jako střela prosvištěl pěšinou a s rukama nad hlavou se vyřítil na hlavní cestu. Tam vrazil přímo do koně s leskle vyhřebelcovanou kaštanovou srstí, jenž nesl v sedle velice pohledného tmavovlasého mladíka. On i jeho hezká společnice, která jela vedle něj na šedém hřebci, se při pohledu na Ogdena hlasitě rozesmáli. Ogden odpálil od koňského boku v bezhlavém úprku a šosy kabátu za ním vláli. Uháněl celý uprášený cestou vzhůru, jako by ho všichni čerti honili. Myslím, že to už by stačilo, Harry, poznamenal Brumbál, uchopil ho za loket a zatáhl. V příštím okamžiku se oba, jako bestíže, vznášeli v temnotě, dokud nedopadli přímo na podlahu Brumbálovy nyní už potemnělé pracovny. Co se stalo s tou dívkou z chalupy? Začal se ihned vyptávat Harry, zatímco Brumbál lehce švihl hůlkou a rozsvítil několik dalších lamp. S tou Meropou, nebo jakže se jmenovala. Inu, Meropa to přežila, odpověděl Brumbál, posadil se za stůl a pokynul Harrymu, aby si také sedl. Ogden se přemístil zpátky na ministerstvo a během čtvrt hodiny se ke Gontům vrátil s posilami. Morfín a jeho otec se pokusili postavit na odpor, byli ale přemoženi, odvedeni z domu a následně postaveni před starostolec. Morfina, který už měl v rejstříku několik napadení mudlů, poslali na 3 roky do Azkabanu. Roy Wall, který kromě Ogdena zranil i několik dalších zaměstnanců ministerstva, dostal 6 měsíců. Roy Wall? Opakoval úžasle Harry. Přesně tak, přikývl s pochválným úsměvem Brumbál. Rád vidím, že si to jméno pamatuješ. Ten starý chlap byl Voldemortův děd. Ano, přisvědčil Brumbál. Roy Wall, jeho syn Morfín a dcera Meropa byli posledními žijícími z rodu Gontů, velice staré kouzelnické rodiny, známé sklonem k duševní nevyrovnanosti a násilí. Tento sklon se u nich projevoval po celé generace a vznikl v důsledku jejich zvyku uzavírat sňatky s vlastními bratranci a sestřenicemi. Nedostatek zdravého rozumu a nezřízená záliba v přepichu vedli k tomu, že promrhali veškeré rodinné zlato už několik generací předtím, než se narodil Roy Wall. Jak si sám viděl, zdědil jen bídu snouzí a velice ošklivou povahu, obrovskou nadutost a píchu a několik málo rodinných šperků, kterých si cenil stejně jako syn a podstatně víc než dcera. Takže Meropa, uvažoval Harry, předklonil se v křesle a upřeně se na Brumbála zadíval. Meropa byla, pane profesore, znamená to, že byla Voldemortovou matkou? Ano, znamená, potvrdil Brumbál. A čirou náhodou se stalo, že jsme na okamžik zahlédli i Voldemortova otce. Zajímalo by mě, jestli jsi ho všiml. Toho mudly, kterého Morfín napadl? Toho, co jel kolem na koni? Velice správně, rozzářil se Brumbál. Ano, to byl Tom Redley starší, ten pohledný mudla, který měl ve zvyku projíždět kolem Gontovy chatrče a k němuž Meropa Gontová zahořela vášnivou tajnou láskou. A tihle dva se nakonec vzali? Vyhrkl úžasle Harry, který si nedokázal představit méně pravděpodobný zamilovaný pár. Nejspíš zapomínáš, připomněl mu Brumbál, že Meropa byla čarodějka. Řekl bych, že dokud jí otec terorizoval, její kouzelnické schopnosti neměly možnost se plně projevit. Jakmile ale byli Roy Wall i Morfín bezpečně odklizeni do Azkabánu, jakmile poprvé v životě zůstala sama a svobodná, jsem si jistý, že svému nadání dokázala plně popustit uzdu a naplánovat si, jak se osvobodí od toho zoufalého života, který 18 let vedla. Nenapadá tě snad nic, co mohla Meropa podniknout, aby přiměla Toma Redleyho, že zapomněl na svoji mudlovskou společnici a zamiloval se do ní? Kletba Imperius? Zkusil to Harry. Nebo nějaký nápoj lásky? Výborně. Osobně se spíš kloním k názoru, že použila nápoj lásky. Nepochybuji o tom, že by jí takové řešení připadalo romantičtější. A nemyslím, že by pro ní bývalo příliš obtížné Redleyho někdy za horkého dne, když si vyjel sám bez doprovodu, přesvědčit, aby se osvěžil douškem vody od ní. Každopádně je pravda, že jen několik měsíců po scéně, již jsme právě byli svědky, se vesnička Malý Vysánek stala dějištěm obrovského skandálu. Umíš si asi představit, jakou to vyvolalo vlnu klepů, když syn místního urozeného pána utekl s pobudovou dcerou Meropou. Šok vesničanů nebyl ovšem ničím proti tomu, jak to zapůsobilo na Roivola. Vrátil se z Azkabanu a předpokládal, že na něj dcera poslušně čeká s teplým jídlem na stole. Místo toho našel několika centimetrovou vrstvu prachu a dopis na rozloučenou, v němž mu sdělila, co udělala. Podle všeho, co jsem dokázal zjistit, od toho dne až do smrti nikdy nevyslovil její jméno a nezmínil se o její existenci. Je možné, že šok z jejího útěku přispěl i k jeho brzké smrti. Druhou možností je, že se prostě nikdy nenaučil sám se o sebe postarat a nakrmit se. Pobyt v Azkabánu Roivola velice oslabil, takže Morfinova návratu domů už se nedožil. A Meropa, ta přece zemřela, ne? Nevyrůstal snad Voldemort v sirotčinci? Ano, to je pravda, přikývl Brumbál. Tady si musíme několik věcí domyslet. Domnívám se ovšem, že není příliš těžké správně si vyvodit, co se stalo. Abys totiž věděl, několik měsíců po oné tajné svatbě a útěku se Tom Redley v rodinném sídle v Malém Visánku opět objevil, už ale bez manželky. V okolí se proslýchalo, že on sám prý tvrdí, že byl ošálen a nevybíravě přinucen. Tím měl nepochybně na mysli, že byl pod vlivem kouzla, které mezi tím přestalo působit, i když si dovolím tvrdit, že určitě nepoužíval přesně těchto slov, protože měl strach, aby ho lidé nepovažovali za šílence. Když ale vesničané slyšeli, co o tom všem Tom Redley říká, mysleli si, že mu Meropa lhala, namluvila mu, že s ním čeká dítě a že se s ní Tom právě z toho důvodu oženil. Ale ona s ním přece doopravdy měla dítě. To sice ano, jenže to přišlo na svět až rok po svatbě. Tom Redley manželku opustil ještě před jeho narozením. Co se pokazilo? Zajímal se Harry. Proč ten nápoj lásky přestal působit? I tady se můžeme jen dohadovat, vysvětloval Brumbál. Domnívám se ale, že Meropa, která svého muže hluboce milovala, nesnesla déle pomyšlení, že si ho zotročila kouzelnými prostředky. Myslím, že se vědomně rozhodla a přestala mu ten nápoj podávat. Možná byla natolik zmámená láskou, že sama sebe přesvědčila, že za tu dobu, kterou spolu strávili, by se do ní zamiloval i sám od sebe. Možná se domnívala, že s ní zůstane kvůli dítěti. Pokud tomu tak bylo, mýlila se v obojím. Opustil ji. Nikdy ji už nespatřil. A nikdy se ani nenamáhal zjistit, co se stalo s jeho synem. Obloha za okny byla inkoustově černá a Harry mu připadalo, že lampy v Brumbálově pracovně září jasněji než předtím. Myslím, že pro dnešní večer to bude stačit, Harry, prohlásil Brumbál po chvilce mlčení. Ano, pane, přikývl Harry. Vstal, ale neměl se k odchodu. Pane profesore, je důležité, abych tohle všechno o Voldemortově minulosti věděl? Myslím, že je to velice důležité, ujistil ho Brumbál. A má to něco společného s tou věždbou? S tou věždbou to má společné úplně všechno. Jasně, přikývl Harry, kterého to trochu zmátlo, zároveň ale také uklidnilo. Otočil se k odchodu. Napadla ho však ještě jedna otázka a proto se zase vrátil. Pane profesore, smím všechno, co jste mi pověděl, prozradit Ronovi a Hermioně? Brumbál si ho chvíli zamyšleně prohlížel a teprve pak promluvil. Ano, Řekl bych, že pan Weasley a slečna Grangerová už prokázali, že jim můžeš důvěřovat. Musím tě ale požádat, Harry, aby si je zavázal slibem, že nic z toho neřeknou před nikým jiným. Nebylo by dobré, kdyby se mezi lidmi rozneslo, kolik toho vím, nebo se domnívám, že vím, o tajemstvích lorda Voldemorta. Ne, pane, postarám se, aby to věděli jen oni dva. Dobrou noc. Znovu se otočil k odchodu a až téměř u dveří to spatřil. Na jednom ze stolků, na pavoučích nohách, které byly plné křehkých stříbrných přístrojů, ležel ošklivý zlatý prsten s velkým prasklým černým kamenem. Pane profesore, ozval se a oči neodtrhl od stolku. Ten prsten...
Ano, řekl Brumbál.
Měl jste ho na ruce ten večer, když jsme navštívili profesora Křiklana.
To je pravda, připustil.
Není to ale, pane, není to ten prsten, co ukazoval Royvol Gond Ogdenovi?
Brumbál sklonil hlavu. Ten a žádný jiný.
Jak je ale možné? Máte ho od jak živa?
Ne,
získal jsem ho teprve velice nedávno, odpověděl Brumbál. Vlastně jen pár dnů předtím, než jsem si pro tebe přišel k tetě a ke strýčkovi. To znamená někdy v té době, kdy jste si poranil ruku, pane.
Ano, Harry, někdy v té době.
Harry zaváhal, Brumbál se usmál. Pane profesore, jak vlastně už je pozdě, Harry? Tohle si vyslechneš někdy jindy. Dobrou noc.
Dobrou noc, pane.